Hezu Zordari.
Min ji xweda pirsî, çima divê ez têkevim zindanê? Çima ev tên serê min? Lê xweda, tu ji min gelekî bêtir bi rewşê dizanî. Lazim e ez di zindanê de tejigirtiyan re waîz bikim, eynî wekî ku di dema azadiyê de min li gund dikir. Ez giyanê xwe bi bî avayî ji xweda re dirijînim. Wî ji min re got ku vê ceribandin min xurt bike û min zana bike. U got ku her kesên dixwazin xizmetê ji xweda re bikin, wê di ceribandinê re derbas bibin.
Hûn bi xêr hatin bernameya Hêz û Zordariyê. Mêvanê me yê îro ji Tacikistanê ye. Berî ku ew dest bi vêgotina serpêhatiya zordariya ku ji ber baweriya Îsa Mesîh lê hatiye bike, em li ser welatên wî çend agahiyên parve bikin. Komara Tacikistanê li Asyayê Navendî, welatekî çiyayî û dûrî deryayan û serbixwe ye. Li gorî texmînan 2013an de gelheya wê 8 milyon e. Di lîsteya bajarên herî qelebalixa dinyayê de di dora 98an de ye. Berfirahiya erdê wê 1043 kilometre ye. Li gorî pîvana erd û axê, welatê 96an a herî fireh e. Cîranê başûrê Tacikistan, Afganistan, Uzbekistan û li Rojavaya wê jî, Kırgızistan, li Bakur jî, Çîn û Rojhilatê wê ye. Ji aliyê çandî ve Tacikistan li Asyayê Navendî ji welatên din tevan bêtir nêzîkî Îran û Afganistanê ye. Bi makezagona xwe ya azadiya baweriyê qebûl dike. Tacikistan xwe welatekî seküler didire, di sedî 98 gelî wê mislimanin. Sedî dûdiye mayî şopînerên ortodoksî Rûsî ne, mezhebên cûr bi cûrên protestan, katolîk, zerdeştî û budîzmê jî hene. Zordariya li Tacikistanê bandorê li komên cudayên Îsevî dike. Lê herî zêde Îseviyên ku ji dînên mezin û komên neprotestan hatine dibin hedefa zordariyê. Te Îsa wekî xelaskar û xwedayê xwe çawa qebûl kir?
Ez di 1962an de çêbûme. Karekî min ê baş hebû, lê kurê min tune bû. Ez çûm gelek cihan, lê derbarê dayîna kurekî de min bersivek jî xwe danegirt. Hevalekî min ê kar pêşniyar kir ku ez wî re tevlî kombûna Îseviyan bûbûm û li wê derê bi alîkariya Îsa Mesîh em ji xweda bersivê daxwaz bikin. Wî ji min re got ku wê xweda bersiva duayên te bide û xwesteka dilê te bi cih bîne. Min wisa kir û bi rehma xweda kurek ji min re çêbû. Berê falbêj jî tê de gelek mirova gotibû ku wê bi tenê çar keçên te hebin û kurên te çêneben. Wan ji min re digot, ji ber ku te gelek tevgerên xerabkirine, sêr li hatiye çêkirin. Pesin ji xweda re be, di sala 1992an de wî kurek damin û aniha 23 salî ye. Em bi hev re xizmeta xweda dikin.
Kesên li derdora te li ser Îsevîtî û azadiya ramane çi difikirin?
Piştî 1990 gelek mirovan û karmendên dewletê baweriya me fam nedikirin, her wisa wexta me li gundên cuda mizgînî wêîz dikir, wan awayê xizmeta me ya ji xweda re jî fam nedikir. Gelek em vê çaxê xweda nas kir. Di 1994an de zilmê dest pê kir. Bi taybetî zordariya ku nasan li me dikir zor bû. Dê û bavê min malbata min ji malê û gund qewrand. Ji vê qonaxê ve zordariyê dest pê kir. Polîs hatin civînen me, ez zeft kirin û avêtin zindanên yekkesî. Bi zindanên yekkesî re wan cezayên girandan me. Lê piştî 7-8 rojan em serbest kirin. Vê çaxê me nizanî ku divê em parêzerekî bigirin, an jî divê em li şaxên dinê reweberiyê giliyê xwe bikin. Ne mesele bû, bê em çend rojan li qereqola polîsan ma. Bi hejarî me hiştî bû ku wisa bibe. Me di dema ceribandinê de li ber xwe dida û bi ser de cezayê pereyan ku li me birêbûn jî me da. پولیسان درباره باوریا مده پرجی مکرن. مجوان رگود ام ایسوینه و ام مزگینه ویزدکن لیو سالمه ورگراندن. وجبو باوریا ایسویتیه اولا گلی خواه فروتیه.
تو کسین ایسوی ناز دکی کش بر باوریا به ایسا مسیح زلم دیتنه.
بله از براین که سالوان حاتیه ناز دکم و امچون سردانوان. ملی سرپه حاتیه وان گهداری کر. او جبر باوریا خواه کتن زندانه و لکامپین خباته 5-6 سالان خبتینه. جبو پیچگریه ما جوان را و وان جمع را دعا کرن.
تو دکاری جمع را قالا سرپه حاتیه این خواه بکی.
جاره که از وکی سجدار انگرتم و دسته من کلب چکرن. ده در دوره 25 پولیسان ده هندور ده بون و همویان پرس جمرده کرن. وان دخواست بزانم بی چما باوریا خواه فروتیه و چما من قرآن نخواندیه. وان هی دنگی خواه لمن بلنده کرن. جنشکاوه ویرکیا خواه ده بمن گردو دست به برسفدائینا پرسین وان کر و من دنگی خواه به قاسی یه وان بلند کر. من جوان را گوت یه وجی جبو هن بخوینن و بجه بینن پیوان ریزیگنامه و زاگونین وهنه. چما دستورامن تونه از تشتاد بخوازم بخوینم؟ از پرتوکاقه یا پیوان و ریزیگنامه یا دخوینم. از هنک آیتان دو وقتا رویتیا ناو باجیر ده دخوینم و حول دیدم وان جبر بکم. اگر اف گوتنا خدای کو جیانه دیدمن ما از چاو اویرد بکم. هن جیانه رد ناکن بیگو من هن ناکن و از ایج نکن.
دیدم این خطره ده خدا چاو پیشگریات کر. دیدم از زورداریه ده آلیکاریه که چاو گیاشته. جکرما خوش مره ببیجه بی خوده چاوال تمقاته بو.
وقتا از زندانی دبوم من دنگی خدا بهیست. جمن را دگوت نترسه خمگین نبه. تو کس نکاره بر راجی خساری بدته و کس نکاره تا عاجز بکه. پاشه از پی حسیم که خوشکو براین ایسوی سردانه مابطا من کرنه اولوان مقاته بونه. ویا از پر دلشاد کرم. جبر که خدا دعای من برسواند و خسته که من به جه آنی. دلی من خوش بو. و من دزانی که خدا گناه من عفو کریه. و من دزانی که خدا سوز دایه و تجاری ترکامن نکه. و تم پیشگریه من به. دده من اشکشانده نیده خدا باوری و صبر دامن. و باوریه و خوراگرته نیدامن.
تو قد نترسیه ای. تا قد جی باوریه خواه گمان نکر. چی تشتی عالی تکر کو تو ده دم این دجوار ده جیا خواه دانه کهوی؟
بله استرسیم. دمه که استرسیم که هفجینامین و زاروکیم من با آویجین زندانی و اشکنجه لوان بکن. از منتداری خودامه که جی پی و قد ترس نکتی دلیم. جاره که کارمندی رویبری پاسپورتا من و اهلیتا من آجوانی جمنستاند. جمن را گود اگر که تو مسیح رد بکی از بلگین ده لتوگرینم. من برسر دایی آنه ها بدویت شیطان ده پیوه. تو دکار اهلیتا من ببی. از حقیوه بدم و جاردم بستینم. لی من قج خدا گمان نکر.
وقتا تو لپاش روش ده فکری. تو قنجی و سوده که چاوه شرطین گرانین که تجیه دبینی؟
وقتا از جرباندین را درباز ده بوم من فهم کر ویج بوم من باش به از خوش که براین خود به مسیح جگردار بکم که نترسن ازرا قطیه نبین. من جوان را گود که جرباندن و زحمت کشی ویم خورتر بکه.
جبو جگردار کرنا یین که ده همان روشه دنه تو دخوازی چه ببیجی؟
از دخوازم ببیجیم بلا به بردوامی دعا بکن و دباوریه خود خورت بن. اگر هون خزمتاوی بکن و راست تب بگرن اوی ببه مرتالی و ده دم از ظلمه ده بختوار بن. بله دیشاد بن. جبر که او دوه ده ده شغله وی جیا هون خیال دکن پری بیتر بدوه.
ایسیویون که آزاد دیجین دکارن چی جو خوشکو براین خواهین زورداری دبینن هم ببین؟
به تایویتی جبو خوشکو براین که ظلمه دبینن او دوی دعا بکن. حاطیه نویسین که امی بشینگران را شینه بگرن. بیین دگرین را بگرین و امی بیین دلشاد را شاد و بختوار بن و امی بدلوانی لجم مالباتین اشکشاندیان بن.
دمه این اشکشاندنه ده تچاوا دکاری پیوندی آخوا بخوده را بدومینی. فرسنداتش بود و آکرنو خوندنا پرتوکا پیروز هبو.
به دست پیکه ده من دنگه بلند دعا دکر. لی وقتا خطره چه بو من بپست پیست دعا دکر گو پاشی جی ایدی من دلی خود دعا دکر. دم من نازندانی آلوز و توله بو لی خدا د درباره آوای پربکرنا مزگینیه ده زانندامن. ده دما خویا زندانی ده من ندکاری گوتنا خدا بخوینم. لی من دکاری بندین گوتنا خدا لگوری جبرا خو بنویسیم. یک جوان بندین گوتنا خدا را آوه دکر به خدا چاوا سوزدائی و حتا داویا جیانم بمره به. اف سوز جبو من پر تایبت بو. و خدا من تیخ کیفا دستی خواه و حتا داویا بمن ربه. من بین ابر اف آیت دوباره دکر. جبو من دلنیایی و چی جگرداری بو.
تقد جی خدا را پرسیه بیوی چی ما هشت او تشبین سریتا؟
بله من جو خدا پرسی چما دوی افتسته که من زندانه چما افتفتین سره من لی خدا توجی من گله که بیتر روشه دزانی لازمه از زندانی ده تجگرتیان روعیز بکم عینی وکی که دما آزادیه ده من لگون دکر از گیانه خواه ببی آوایی جو خدا را درجینم وی جمن را گود که وی جرباندم من خورد بکه و من زانا بکه و گود که هر کسی دخوازین خزمتی جو غدا را بکن و دجرباندین را درباس ببن.
تو چاری خوستکا تول هلدانه کد دلیتا؟
بری از ببم ایسوی از یکی خراب بوم. از یکی بگر رو بکیم بوم. من برسوا خرابی بخرابی دادا. لی وقتا خدا جمن را گود این نهم بری من شاشیان بکه از تولا خو جوان بستینم. تاوی وان هستین خوشی من ده هر تشتی ده جوی باور کر. یک جی تشتین عجیب که وی خست جیانا من او بو. وی اسکرم یکی هیجار و سرنم.
اگر هیزات یا گوهراندن تنه تشتی که هبه وی او تشت چی ببه؟
دعایا من جبو مروان اوه کو تیو برچین گوتنا خدا بن. از دخوازم مرو جبو جیانا خو وینا خدا ببینن و ناس بکن.
چمکی فکری من نه فکری و نه اورین و نرین منن بگوتار کرنا چیروک برای خوی ایسوی جی تاجکستانی او گوتنا خودی پر عجب دبه خدا پلان کریه ویجبو وایس کرنا پولیسان و حوالین وین زندانی بکار بینه لی دی پلان خدا ده گوهراندنا خوی خزمتکار وی جهبویه بلکی خدا علیمه دکه بچاوین کجبو ناس کرنا کرنین وی و بونه امل روشا خو بنیرن آرمان جو دعاین کما چکرنه یا هیز و زورداری اوه. علی و بکه هون خوده پر بزلالی ببینن هون کینه او دچه حالی دنه ده نخمه. دلوانیا خوده بوره به. ببینن خیر خوشیده.